xiritaanka aaladda TikTok ee gudaha Mareykanka ayaa horseeday in dalkaasi qasaaro balaayin dollar oo ka mid ah dhaqaalihiisa, iyadoo ay meesha ka baxday goob muhiim u ah isticmaalayeen malaayiin shirkadood oo ganacsi ah iyo hal abuuro ka mid ah ganacsatada si ay ula xiriiraan macaamiisha dhaqaalaha ugu waaweyn ee adduunka. Sulitaanka TikTok ee gudaha Mareykanka waxay yareyn doontaa dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ee lagu xayeysiin jiray abkan caanka ah, kaasoo ay adeegsadaan qiyaastii 170 milyan oo Ameerikaan ah. Way adag tahay in tiro sax ah lagu sameeyo saameynta ka dhalatay xiritaanka aaladdan, sida lagu sheegay warbixin uu qoray wargeyska Wall Street Journal Axadii. Inkasta oo shirkadda Shiinaha ee leh TikTok ay tilmaantay in tirada khasaaraha ay kor u dhaafi doonto 20 bilyan oo dollar sanadkiiba, applicationka TikTok waxa uu hebada Mareykanka ka baxay laga soo bilaabo fidnimadii Sabtida ay la soo dhaafay kadib amar lagu mamnuucayo oo dhaqan galay. Saacado uu hebada ka maqnaa kadib, TikTok ayaa hebada Mareykanka dib ugu soo laabtay. Intii uu hebada ka maqnaana, lagama heli karin dukaamada internetka ee Apple iyo Google. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa intii aan la caleema saarin waxa uu sheegay inuu soo saari doono amar ah in bartaasi ay sii shaqeyso ka gadaal markii uu la wareego xilka shalay oo Isniin ahayd. Aaladdan ayaana saacado ay maqnay dib ugu soo laabatay guud ahaan Mareykanka. Dadka Ameerikaanka ayaana markii uu TikTok u soo laabtay dhigayay dabaaldegyo, iyagoona muuqaalo isaga soo duubayay soona dhigayay cibaano ay bartaasi ku lahaayeen. Trump ayaana intii aan la caleema saarin mar waxa uu sheegay in aaladda TikTok ku sii jiri doonto xayiraadan ilaa 9 maalmood kadib marka uu aqalka cad la wareego. Balanqaadkaasi ayayna shirkadda ogeysiisay macaamiisheeda isticmaala abka ay TikTok. Dadka Ameerikaanka isticmaala barta TikTok ayaa waxay fiidnimadii Sabtida ay arkeen ogeysiis u qornaa sidatan: waxa la soo saaray sharci mamnuucaya isticmaalka TikTok ee gudaha Mareykanka. Nasiib daro ma isticmaali kartid TikTok waqtigan. Waxaan nasiib u yeelanay in madaxweyne Trump uu nagala shaqeeyo sidii aan xal uga heli lahayn in TikTok dib loo soo celiyo marka uu la wareego xafiiska, markii uu la wareegayna ay dhacday in hebada Mareykanka dib ugu soo noqdo TikTok. Mareykanka wali hadda ka horma mamnuucin baraha bulshada ee waaweyn. Sharcigan oo si aqlabiyad leh u ansixiyeen golaha Kongreeska ayaa maamulka cusub ee Trump siinaya awood ballaaran oo ay ku mamnuuci karaan aalado kale ay leeyihiin shirkadaha Shiinaha ama ay ku xayeysiistaan iibkooda. Goobo kale oo ay leedahay shirkadda ByteDance ee TikTok ay iskale, oo ay ku jiraan barnaamijka tafatirka fiidiyoyada ee CapCutka iyo barnaamijka warbaahinta bulshada ee Lemonade, ayaa iyaguna xilliga laga helaynin dukaamada lagu iibiyo abka ee Mareykanka Sabtidii markii la mamnuucay. Trump ayaa mar wareysi siinayay shabakadda NBC-da waxa uu yiri: 9 maalmood ee kordhinta waa wax laga yaabo in la sameeyo, sababtoo ah waa ku habboon tahay, isagoona intaasi ku daray: haddii aan go'aansado inaan sameyno, waxay u badan tahay inaan ku dhawaaqi doono maalmaha soo socda. Sida uu dhigayo, sharci la ansixiyay sanadkii hore ay si wada jir ah u taageertay maxkamadda sare ee Mareykanka jimcihii la soo dhaafay, madasha TikTok ayaa haysatay ilaa Axadii inay xiriirka u jarto shirkadeeda Shiinaha ee ByteDance ama inay gabi ahaanba joojiso adeegyadeeda Mareykanka si ay meesha uga baxdo walaacyada laga qabo ee ah inay khatar ku tahay ammaanka Mareykanka. Aqalka cad ayaa Sabtidii la soo dhaafay xaqiijiyay in amarkani loo dhaafayo maamulka Trump si uu go'aan uga qaato. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa jimcihii ku eedeysay Mareykanka inuu awood dowladeed oo aan cadaalad ahayn u adeegsaday caburinta TikTok. Shiinuhu wuxuu qaadi doonaa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si uu awood ugu ilaaliyo xuquuqdiisa iyo danihiisa sharciga, ayuu yiri afhayeen u hadlay safaaradda. Hubanti la'aanta mustaqbalka TikTok darteed ayaa ku kaliftay isticmaalayaasha oo u badan da'yar inay raadiyaan waxyaabo beddel u noqon kara bartaasi, sida aaladda Rednote-ka oo fadhigeedu yahay Shiinaha. Saamiyada Meta iyo Snapchat-ka ayaa sidoo kale kor u kacay bishan ka hor mamnuucida, maadaama ganacsatada ay u adeegsanayeen xayeysiinta alaabahooda. Daqiiqado kadib markii TikTok laga xiray gudaha Mareykanka, isticmaalayaashiisi ayaa qaar u wareeyay dhanka madasha X-ta oo horey loo oran jiray Twitter-ka. Haweeneyda lagu magacaabo Ella Lefkaston ayaa sheegtay in xayiraadda la saaray shirkadda TikTok ay keenayso hoos u dhac ku yimaada shirkadda Coco S&T oo lagu qiyaasay ilaa 25,000 oo dollar bishiiba, taasoo ah warshad sameysa shukulaatada oo ku taala magaalada Chattanooga ee gobolka Tennessee. Shirkaddan ayaa sheegtay inay shaqada ka fariisin doonto 4-5 shaqaale waqti xaadirkan sababo la xiriira dhaqaalaha shirka oo hoos u dhac ku yimi. Lefkaston oo 31 sano jir ah, horeyna macallimad uga soo noqotay qaar ka mid ah dugsiyada sare ee dalkaasi, ayaa shirkadda TikTok u tixgelinaysa inay ka caawiso kobaca uu dhaqaalaheeda ganacsi sameeyay tan iyo 2023-kii kadib markii ay aaladdani u isticmaashay iibgeynta badeecadaheeda, taasoo ay ku heshay dakhli lacageed oo aad u badan. Laakiin dadka Ameerikaanka ee taageersan in la xiro aaladda TikTok ayaa hoos u dhigaya saameyn kasta oo ku yeelan karta ganacsiga Mareykanka ee ku tiirsan aaladdan. Marka loo eego waxa ay ku tilmaameen qataraha amniga qaranka, ayagoo oo tilmaamaya suurtagalnimada in dawladda Shiinaha ay u isticmaali karto aaladan basaasnimo, ama howlgalo kale ay ku ogaanayso macluumaadka dadka Ameerikaanka halka maamulayaasha shirkadda ay iska diideen suurtagalnimada arintaasi. Si ka duwan qasaaraha Mareykanka ee xayiraadda aaladan TikTok, waxaa la rumaysan yahay in saameynta hoos u dhaca ee dhaqaale ugu weyn ay ku dhici doonto shirkadda TikTok ee Bytedance-ga, sidoo kale saameyntan ayaa ku dhici doonto shaqaalaheeda iyo saamiladeeda ganacsi ee ku xiran oo ay ku jiraan taageerayaasheeda waaweyn ee Mareykanka sida BlackRock, General Atlantic iyo Susquehanna International Group. Bytedance ayaa sidoo kale leh shirkado internet oo ku yaala dalka Shiinaha, kuwaas oo dhowaan lagu qiimeeyay ilaa $300 billion. Maamulayaasha guud ee shirkadda TikTok ma aysan shaacin qiimaha shirkadooda, inkastoo uu Mareykanku yahay suuqa ugu faa'iidada badan ee dhaqaalaha TikTok uu ku soo xarodo. Shirkaddan ayaana Mareykanku ku lahayd ilaa 700,000 oo shaqaale ah 2023. Shirkadda TikTok ayaa dhaqaale xoogan ka samaysay xayaysiinada ganacsi, muuqaalada ay sameeyaan dadka isticmaala, iyo wax kasta oo lagu faafiyo aaladani. Xayaysiyaasha isticmaala shirkaddan ayaa tartan dhaqaale kula jira dadka ama shirkadaha wax ku xayaysiista aaladda loo yaqaano Instagram-ka oo ay leedahay shirkadda Meta ee ku taala dalka Mareykanka, ayuu yiri Bareta Hoos oo ah professor dhaqaalaha ka dhiga dugsiga ganacsiga ee Columbia. Aaladdan ayaa sanadkiiba soo saarta in ka badan $8 billion, waxayna ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweynba ka caawisaa dardargelinta dhaqaalahooda iyo kobcinta xarumo ganacsi oo cusub. Warbixin ay soo saartay shirkadda TikTok oo ay samaysay shirkadda la talinta ganacsatada ee Oxford Economics ee bishii Maarso ee sanadkii hore ayaa lagu qiyaasay in ganacsatada yaryar ay TikTok ku biiriyeen $24.2 billion dhaqaalaha Mareykanka sanadkii 2023, inkastoo aan dhaqaalahaasi si madax banaan loo xaqiijin karin. Dad badan oo Ameerikaan ah ayaa la rumaysan yahay in shirkaddan ay u ahayd aalad ay isku madadaaliyaan, taasoo ahayd nooc ka mid ah dhaqaalaha shirkaddan ay ka sameyn jirtay dadka Ameerikaanka, ayuu yiri Eric Birnjolfsson oo ah madaxa shaybaarka dhaqaalaha digitalka ee jaamacadda Stanford. Eric ayaa daraasad uu hogaaminayay ku xaqiijiyay lacagta ay dadka Ameerikaanka ay ku qasaariyeen shirkaddan. Wuxuu sheegay in sanadkii 2023 ay dadka Ameerikaanka ay qasaareen lacag dhan $7.3 billion, taasoo ah dhaqaale burburka xoogan ee Ameerikaanku kala kulmayaan shirkaddani. Ugu dambeyntii, waxaa xusid mudan in aaladani TikTok ay tahay aaladda ugu isticmaalka badan dalkeena, waxaana loo adeegsadaa inta badan faafinta fisqiga iyo fasaadka, taasoo sababtay in kumanaan ka mid ah daayartu ay ka dhacaan nolosha kana saaqidaan waxbarashada, halka isticmaalka aaladani laga joojiyay dalal badan oo ay ka mid tahay Imaaradda Islaamiga Afghanistan kadib markii ay arkeen saameyntiisa xun.